kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltam ordofto takenya
kun torbanti guya sambata kade sin qopi dubartotati
Australia alatte ka guddatte adde urke fiqadu jinagde mudde afur barakumalama afdigdemi sadi akkatasa addunya kanaradu amboqotte frotan hiriyon mati fawasishe waye urge namni garumache indubanne injiru urgen utulubunjirtu hawasaye yigargaru fedashen qabdukesuma jolle mena barumsa daquf qirranergan daqaniste sumnisan irrata anmejata kanintanef qalamaaf daftara bitachu kan indendeenyi gargaaruuf gara laafu maasheen agarsiistu qalbii keenyaa wannaan waayee seenaashee maatii firiyoota sheerraa dhagahuudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne namni an dubbise keessaa abbaa warraa addee urgee dooktar biliyoon dhaabaa urgaati garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaashee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan mee waayee urgee waa xiqqoo natti maan jedheen gaafadhe akkas jedhan.
Urge was a very kind, humble person, and she's also loved to communicate very clearly. She loves to work with me as her husband.
Urge nama gaarif baaye gar lafetti turte ifatti dubbachu jaalatti akkabba manaashetti wa mara nawalin hojjechu jaalatti wa hunda waluman hojjenna ega wal fune boda master sikenyelle wal mambaranni walif owa qabne turre
urgen ammalubun sheder butti projecti mana barnota village school project jeda murratto jeta turte way hoji shanga tok dr million abban worra urge akkas jechun nafibsan
we continued with the village school project and she started it long time ago before she met me that I also loved the idea and I always encouraged her to continue with
project village school jedu kana utu anawalin walitin dufin yero era durajal qabde irattu walin hojjechu tifufne anis yada sa jaladde nanjejebe santure ojishe na wasa oromo fa awasa dunya walin hojjettu walwan tifufne enna waltane hojjennu akagare tolin hojjenna nama gaariif mataa ishee garqabattu turte nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte.
Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte mul'ata nama gargaaru afaan oromoo innaa dubbattu akka waan oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu mul'ata mana barnootaa iyyeeyyiif ijaaru daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee projektii isheen ganda maatiin ishee irraa dhufanii godina wallaggaa lixaa ganda waankii jedhamu keessatti jalqabde dooktar miliyoon akkas jechuun ibsan.
Continuing her legacy is one doing it her way. Her way is not about herself but it's about the community and what the organization can impact. It's more, she's more interested on the impact.
Mul'ata ishee itti fufsiisuudhaaf maluma ishee ordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumuu akka danda'u, dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisneetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoo irraa jalqabdee kan isheen arraa hin geesse ummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsitee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya.
Kabiroo kanan dubbise abbaa urgee obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abjuu guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf utuu hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. isenattamin yo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtuutaate jedhe gaafadheen ture.
Gaaffii namoonni baay'een nagaafataniidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan an guddifes hin qabu. Mucayyoon ijoollummaamaa kaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortus gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbees immoo akka hiriyyaatti urgeen mucaa koo duwwaa osoon ta'in hiriyyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan an sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaanuu mataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota ijoollee abbaa hin qabne haadha hin qabne kan akkasii kanafaa guguddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Duu ishee kun kan keenya duwwaa osoo hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa osoo hin ta'in kanuma soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irrayyuu darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra disadvantaajii ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfairii ta'e yoo argite just konfirontii gooti waan hundaa keessatti waan unjustii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii jechuudha.
Legacy ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaa fi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Legacy ishee waan isheen hojjechuudhaatiif karoorfattee durumaa kaaftee hojjechaa turte in detail waan baay'ee hin beenna. Waan kana immoo akkaataatti hojiirra ooshinee wanta kana itti furmaataan hojjennu karoora baafachuu nu barbaachisa. Amma tu early for us. Amma torban tokko torban lama booda ol geenyee mari'annee akkamittiin deemsisuu dandeenya. Waan na jedhu namattis himuu dandeenya. Karoorri ishee baay'ee baay'ee sanamni beeku olitti iyyuu baay'ee guddaadha. Namni hedduu addunyaati hundumtuu immoo bira dhaabbachuudhaatiif karma hundaanaa bilbilaa jiru. Kanaaf organaayizdii taaneedhuma waan kana furguyaasnee hojjenna jedheen amanaa. Poonchi tokko amma kan agarsuun maaliif amma yeroo ammaatti waan kana akka nuti gara fuulduraasitti fuufnee hojjennuuf jecha akkaataatti fandiin doneeshiniin jalqabu goofandii wayii baaftee jirti. Isas immoo namoonni baay'ee nutu follow appii godheetiif baay'ee gaariidha. Kuni jalqaba isaatii garuu immoo akkaataatti doneeshiniin deemus immoo wan taayimii osoo ta'in frequently ji'a ji'aan waggaa waggaan akkaataatti namni ittiin hojjechuu dandeenyus irratti mari'annee akka ittiin deemne dheen abdadha.
Gadda guddaa akkasii keessa teessanii nutti dubbachuu danda'uu keessaniif baay'ee galatoomaa. Waaqayyo immoo sana jabeessu.
Ameen ameen.
Hiriyoota ishee keessaa akkuma ishee hojii tola ooltummaatti bobba'uudhaan yeroo dheeraaf hojjetaa akka turte keessa Nars Obsee Luboo dubbiseera. Urgee attamiin beektaa jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jette.
Urgee kanan beeku ani tooruma hojii tola ooltummaa isheen hojjettu irratti. Jechuun keenya lixa Oromiyaa keessatti hojjennaa. Ani fayyaa irratti isheen barumsa irratti hojjetti. Hojii kanaa irratti wal barree hojii guguddaa isheen naannoo Wankii Qobboo aanaa Mandii keessa kan jiru mana barumsaa kilaasrumii renoveetii gochuu ijaaruu ijoollee mana barumsaa deemanii iddoo mana fincaan qabneef mana fincaanii ijaaruu riqicha ijoolleen irra deemanii mana barumsaa deemanii jiraattonni ganda Wankii Qobboo irra deemanii gabaa deemanii mana hakiimii deemanii mana barumsaa deemanii riqicha sana gara kiloomeetirii 37-38 gabaabsite ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee mana barumsaa deemuuf harka qalleeyyii ta'anii mana barumsaa deemuudhaaf carraan qabaanne hedduu gargaarte. Hojii makanatu walitti nu fidee wal nu barsiise. Naman baay'ee dinqisiifadhuu fi ajaa'ibsiifadhuu jireenya qananii biyya Awustiraaliyaa irratti guddattee keessaa baase. Oromiyaa keessa deemtee urgeenii mandiirraa kaatee miillaan lafa deemtee waankii muuxannoo namoonni ittiin deeman kana arguun barbaada anis jettee faranjoota fuutee deemtee miilla isaaniitiin gara sa'aatii 3-4 deemanii ganda itti hojii mana barumsaa kana gargaartu deemanii lubbuu nama baay'ee hambiste ijoollee baay'ee kan islaatiituun baratiin manatti hafan. Eerumanii umurii malee eerumanii yookiin immoo ituma hin baratiin ganda keessatti hafan baay'ee barsiifte. Namoonni isheen gargaarte baay'een kan mana barumsaa haayiskuulitti kan jiru kan ammayyuu ganda sana keessatti waankii sanatti barachaa jiran jiru. Urgeenii fakkeenyummaa guddaadhaanii ciccichoomtee rakkina isheetti dhufe dhandhamachuudhaan karaa Village School Project jedhamu sanaatiin hojii guguddoo hojjettee akka faranjii 2012 kaastee ammaatti hojii guguddaa baay'ee hojjetteetti biyya keessaas immoo partner organization qabdi kan hojjiniin hojjette.
Okay. Sirni yaadannoo urgee sadarkaa addunyaatti seenaashee faarsuudhaan sirni dungoo qabsiisu as United States kutaalee adda addaa keessatti raawwatee jira. Maatii hiriyootaaf hawaasa urgee addunyaa kanarraa yeroo malee du'aan boqochuu isheef gaddi itti dhaga'ame maraaf jajjabina hawwina.
Dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa ba'e tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoo qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo seen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhamee hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 industirii Yuunaayitid Isteetsi 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hundaa'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffamedha. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko kata'an Amy Dihel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirti yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirti jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraatii jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofaa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisaa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas soorama ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatii hin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mala ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaa irra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokkorra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Ambar Stiifansaniif Yuunivarsiitii Kilaariksan Niiwoorkitti piroofeesara bulchiinsaa akka ta'an. Ga'umsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa akka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qabanitti fudhatamu jechuudhaan Stiifansan karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnuuf gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin. Yoo dhiironni ga'eessota yookaan umri dargaggummaa keessa jiran dandeetti qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoolleedha dandeettiin qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame kun sirriitti loogiin saalaaf umri hojiitti hiikamuusaa mul'isaa jedhan.
Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhoofkaa Dhumurdaati. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu sanaffeerra qophii galgala kanaa sirba Dammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Qophiin keenyatti bufee jira. Amma immoo gara Andu'aalam Gosaatti ceena kolfine.
Little
kabbada irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbada kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa rubbeen gaariite kan jedhu Daaneti Nagiyaati.
Rubbeen gaariite geggeessee bira dhufa garaa koo jabaata bira. Gegesem birado ba garako jabatu ka Wanna gaya ni tabi toda kangi be konkolade Wanna mere shuru be to garanti be to koyade Arar gaya ba bi tu bakara wash konkolade Wanna mere shuru be to garanti be to koyade Gegesem birado ba garako jabatu ka Shurube karite gegesem birado ba garako jabatu ka Gegesem birado ba garako jabatu ka Shurube karite gegesem birado ba garako jabatu ka Gegesem birado ba garako jabatu ka Shurube karite gegesem birado ba garako jabatu ka garako jabatu ka garako jabatu ka garako jabatu ka
Kan hordofaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani wallistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee darbinee isinitti himna. Qophii keenyaa irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannamanna.
Thank you.
kan hordofa jirtan sagale America saganta afaan Oromooti.
وللي هبدو كتبنا تبثنا وللي دكنا إجا قلبي دومسا برنو تفلنا إيسا جيرو إبسا كانوا ما أنجلتبنا أفانو مكينيا كتبنا تبثنا كنا ببال إيسا ورشادة جبيسا وانجين يفتولا Kunda argam sisa, kundiha jabatu jatafne karana, isan walifimne walirabarana.
Obrokut kinya sagarin Amerika sagantan afan oromo, torbaniti sambata biki bata kanisini debarnu kopi tamalan ram kan arba kan warra watam. Torbanufu kopi beratini amma waliti debinuti, bakijirtanuti fayyata an bafkadu murodati, nagati ula.
Iluran sena gamna dugati manna Gusti mi aplami gadendarano Inchi panno pari
Galena America sagantana fan oromo
dalgala ke sa sala ma folakka dalqabe hanga sa sadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirattrawata kanisin ke summesse antujube horati qoppi borino litdebina nagatbula